Dobrý den a příjemný poslech minimálně následující hodinky vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
a Teresa Stýblová. Hezké odpoledne. V dnešních příbězích z kalendáře si připomeneme významnou kulturní událost, a to premiéru jednoho ikonického díla české hudební historie.
Jde o dílo zahrnující 6 samostatných částí. Před slavnostní premiérou byly všechny už dříve jednotlivě provedeny, nikdy však společně v rámci celého cyklu.
Děkuji za krásnou první nápovědu, Honzo. A já hned přidám další. Autor, významný český hudební skladatel, vytvořil tento svůj vrcholný opus úplně hluchý.
Tak teď si myslím, Teresko, že po této nápovědě má naprostá většina posluchačů jasno. Přesto pro formu přidám ještě třetí. Každoročně je tímto cyklem zahajován tuzemský nejslavnější hudební festival.
Podle mě už nemá nikdo pochybnosti, ale název díla prozradíme až po písničce.
Jak jste zcela jistě už dávno uhodli, dnes si chceme v příbězích z kalendáře povídat o cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Proč právě dnes? Inu proto, že souborně byl poprvé proveden právě 5. listopadu, konkrétně roku 1882.
Než si však povíme něco o vzniku tohoto cyklu a slavnostní premiéře, zastavme se na chvíli u jeho charakteristiky. Má vlast je totiž hojně využívaná, je-li třeba vysvětlit pojem programní hudba.
No dokonce bývá označována za klasický příklad programní hudby v českém prostředí. Jde o takový typ hudby, která se hudebními prostředky snaží vyjádřit nějaký jev nebo děj.
Jejím opakem je takzvaná hudba absolutní. Její ambice potom je výhradně estetická. Nechce vypravovat žádný příběh ani popisovat krajinu. Nechce být prostředkem žádného mimohudebního sdělení. Stojí na ryze hudebních prostředcích.
Zpět od hudby absolutní k hudbě programní. Za vůbec první příklad té programní v dějinách bývá označována fantastická symfonie Hectora Berlioze. To je dílo z roku 1830. Francouzský skladatel v ní hudebními prostředky popisuje příběh zprvu neopětované lásky ke své budoucí ženě.
Touto Berliozovou symfonií se velmi nadchnul Smetanův vzor a později blízký přítel Ferenc Liszt, který na ní dokonce navázal vlastní tvorbou.
No a snad i toto Listovo zahoření mělo na Smetanu vliv, když se na ploše 6 symfonických básní pokusil převyprávět mytologii i historii národa, kulturu jeho lidu i krásu krajiny.
Rozumím tomu záměru, Honzo, ale přesto, že třeba zurčící pramen Vltavy je už notoricky známý a husitský chorál v Táboře také nepřeslechneme, není přece možné jen z hudby rekonstruovat celý příběh.
To je pravda, proto autoři programní hudby poskytují svým posluchačům alespoň rámcové vodítko v podobě více či méně obsáhlých komentářů.
Dělal to samozřejmě i Bedřich Smetana, takže nyní může každý posluchač Mé vlasti zažívat pocit umělecké kompetence, když ten či onen výrazný motiv zachytí. I v tom je kouzlo a půvab programní hudby.
Ano, potvrzuji, když jsem naposled se synem navštívil provedení Mé vlasti, připadal jsem si díky hudební výchově na základní škole vyloženě kompetentní.
Cyklus symfonických básní Má vlast, jehož premiéru si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme, napsal Bedřich Smetana už hluchý.
Částečnou výjimkou je úvodní symfonická báseň Vyšehrad. Tu začal skladatel komponovat v září 1874, kdy jeho ztráta sluchu ještě nebyla úplná. Každopádně cyklus dokončil jako zcela neslyšící.
Všechny ostatní části Mé vlasti vznikly za Smetanovy úplné hluchoty. Jakkoliv byl skladatel ztrátou sluchu zdrcen, kvalita jeho skladeb tím nijak neutrpěla.
Jeho nepřátelé a umělečtí rivalové dokonce tenkrát prohlašovali, že svůj handicap jen předstírá.
Málo kdo si totiž dokázal představit, že se spoléhá jenom na hudební představu ve své hlavě, a přesto tomu tak bylo.
Do konce roku 1874 zkomponoval Smetana ještě Vltavu. Dokázal to za pouhých 19 dní.
A o rok později vznikly další dvě symfonické básně, Šárka a Z českých luhů a hájů. V tu chvíli Smetana pokládal práci na tomto formátu za uzavřenou. Tyto čtyři partitury sloučil pod názvem Na vlast, k němuž připsal poznámku Tvoří celek.
Na úplný rozsah Mé vlasti, jaký známe dnes, si tak česká hudební historie musela počkat další 3 roky, až do roku 1878.
Během oněch 3 let se ovšem ve Smetanově životě událo mnoho věcí. Především kvůli ztrátě sluchu přišel téměř o veškerý svůj výdělek. Musel se vzdát místa kapelníka prozatímního divadla a nemohl přirozeně ani vyučovat.
A přestože jeho podporovatelé pro něj pořádali sbírky a také divadlo jej nadále podporovalo čestnou penzí 1200 zlatých ročně, ocitla se jeho rodina ve finanční tísni.
Také proto přijali Smetanovi nabídku Bedřichovy dcery z prvního manželství, Žofie, a přestěhovali se k ní a jejímu muži nad lesnímu do Hájenky v Jabkenicích, kde byl život přece jenom levnější než v Praze.
Právě tady, v idylickém klidu jabkenických lesů, vytvořil Smetana poslední 2 symfonické básně, které do cyklu Má vlast poté začlenil. Tábor a Blaník.
Připomínáme-li si v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce výročí premiérového uvedení cyklu Má vlast, neznamená to, že jednotlivé symfonické básně nezazněly samostatně už dříve než 5. listopadu 1882.
To je pravda. Premiéra Vyšehradu proběhla v březnu 1875 a Smetana ji, jak víme, kvůli hluchotě už neslyšel. Na to, aby poznal, že posluchači jsou nadšení, ale slyšet nepotřeboval. Jejich volání opakovat jim totiž ze své lože pohodlně odezíral z úst.
Premiéra Vltavy se konala o 3 týdny později. Dirigentem byl Adolf Čech, který Smetanu vystřídala na místě kapelníka prozatímního divadla, a skladba byla přijata se stejným nadšením jako Vyšehrad. Dodnes je z celého cyklu nejpopulárnější.
Přestože 3. v pořadí byla napsána Šárka, premiéry se dříve dočkala 4. symfonická báseň Z českých luhů a hájů. V Praze zazněla poprvé v prosinci 1876.
To už Smetana bydlel natrvalo u své dcery v Jabkenicích, kde ale s přestávkami pobýval už předešlé 2 roky. Zde skladba také vznikla a právě zdejší kraj mezi Kokořínskem a Českým rájem oslavuje.
Premiéra Šárky následovala o 1/4 roku později. Poprvé byla provedena v březnu 1877. Byla to poslední symfonická báseň, kterou Smetana psal ještě v Praze. Je také nejkratší, má zhruba 9 minut.
Jak už jsme řekli, mezi vznikem 4 symfonických básní a napsáním poslední dvojice Tábor a Blaník je 3letý odstup, a ten také kopíruje odstup premiér. Obě skladby, jež na sebe bezprostředně navazují, měly společnou premiéru v lednu 1880.
Díla přitom navazují nejen tematicky, ale i kompozičně. Začátek Blaníku přímo navazuje na závěrečné takty Tábora. Smetana si proto přál, aby se obě skladby hrály bez přerušení.
Na souborné provedení celého cyklu si pak posluchači museli počkat téměř 3 roky, až do listopadu 1882.
Na slavnostní premiéru Mé vlasti jako celku se vypravíme za pár minut, tak se na to dobře nachystejte, uvažte si motýlky, přeleštěte lakýrky, ať to má tu patřičnou úroveň. Příběhy z kalendáře, které 5. listopadu posloucháte na dvojce, patří z rodu a premiérovému provedení cyklu symfonických básní Má vlast, tedy pravděpodobně jednomu z vůbec nejpopulárnějších tuzemských hudebních děl hudby klasické. Tak trochu opakování z hudební výchovy a dějepisu základní školy jsme vám prozatím nabídli. Vyložili jsme si pro jistotu znovu pojem programní hudba a pak jsme vás provázeli jednotlivými fázemi zrodu celého cyklu. Když Smetana, ztrácející sluch, v září 1874 začal komponovat Vyšehrad, nepochybně ani on netušil, kolik let potrvá, než bude cyklus hotov a že budou postupně premiérovány jeho jednotlivé části, než dojde 5. listopadu 1882 poprvé k provedení celku. K tomu okamžiku právě směřujeme.
Ano, přesně tak. Na slavnostní premiéru Mé vlasti se dostavíme už za chvilku. Doufám, že náležitě oblečení a vyšňoření.
Pevně tomu věřím.
Také nesmíme minout zahajovací koncerty Pražského jara. No a zjistíme, kde všude Mou vlast byť jenom v náznacích dnes můžeme slyšet. Pokud jste pravidelními posluchači Dvojky, tak vám asi nemusíme příliš napovídat. Jak už z dnešních příběhů z kalendáře víte, dříve než proběhla premiéra celého cyklu symfonických básní Má vlast, všechny se dočkaly samostatného uvedení.
Mohlo by se tak zdát, že souborné provedení nemohlo přinést mnoho nového. Opak je ale pravdou. Celému cyklu dalo novou kvalitu.
Umožnilo nejenom sledovat některé motivy prostupující napříč jednotlivými básněmi, například Lumírova harfa zazní ve Vyšehradu, ve Vltavě i na závěr Blaníku, ale ozřejmilo celkovou hudební architekturu cyklu.
Slavnostní premiéra proběhla 5. listopadu 1882 v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. I když to tehdy popravdě žádný velký palác ještě nebyl, jednalo se o jednopatrovou budovu s restaurací a velkým sálem.
Každopádně to bylo prostředí dostatečně důstojné na to, aby zde premiéra proběhla.
Prostředí ano, horší už to bylo se Smetanou samým. Starému pánovi, jak skladateli říkali lidé v Jabkenicích, zbývaly poslední 2 roky života a nebyl v nejlepší kondici. Tělesně ani psychicky. Jeho duševní choroba se začínala zvolna projevovat.
Tentokrát na premiéře, ale ještě všechno dopadlo dobře. Na Žofíně byla ten večer česká kulturní a společenská elita svědkem jednoho z největších Smetanových triumfů. Přítomen byl mimo jiné také profesor Tomáš Garrigue Masaryk a jeho žena Charlotte.
Jeden důkaz ve formě dobového citátu si teď troufneme použít. Po Blaníku obecenstvo bylo v opravdovém vytržení a nemohlo se ani rozloučiti se skladatelem, jenž třeba neslyšel svého díla, šťasten je vědomím, že činí jiné šťastnými. Takhle večer popsal hudební publicista Václav Zelený.
První velký atak duševní choroby, ať už jí byla progresivní paralýza způsobená syfilidou nebo následky chronického zánětu lebky po úrazu v dětství, se u Smetany ozval až o měsíc později. Svůj triumf si užil na poslední chvíli.
A pokud od konce roku 1882 Bedřich Smetana už jen chřadl, jeho Má vlast začala naopak strmě stoupat ke hvězdám. Premiéra Mé vlasti 5. listopadu 1882 na Žofíně byla jediným provedením celého cyklu, kterého se Smetana dožil. Podruhé zazněla až 3 roky po jeho smrti a i nadále byla hrána jen velmi sporadicky.
Nebylo to snad ze zlé vůle lidí, kteří by Smetanovi nepřáli a po umělcově úmrtí jeho dílo upozaďovali.
Příčina byla mnohem prostší. Má vlast je technicky poměrně náročná a nebylo k dispozici těleso, které by ji kvalitně nastudovalo.
To se změnilo až s Českou filharmonií. Slavný český symfonický orchestr vznikl v roce 1896 a Mou vlast poprvé uvedl o 5 let později.
Pikantní je, že dílo pivovarnického synka Smetany tehdy zaznělo ve Smíchovském pivovaru.
I když to tak zpočátku nevypadalo, Má vlast se pro Českou filharmonii stala erbovním dílem a vstoupila do mnoha jejich prvenství.
To je pravda. V roce 1925 byla například uvedena v rámci prvního koncertu filharmonie živě přenášeného rozhlasem. A v roce 1929 se stala prvním dílem, které Česká filharmonie nahrála na gramofonovou desku.
Manifestací národní hrdosti se stalo provedení Mé vlasti v Národním divadle v červnu 1939, 3 měsíce po nacistické okupaci. Dirigent Václav Talich ji zařadil i na program koncertu, který musela filharmonie odehrát v Berlíně a Drážďanech.
Má vlast zazněla i na koncertě díků vzdání po osvobození Československa v roce 1945. Tehdy ji dirigoval Rafael Kubelík, který zakrátko po únoru 1948 emigroval. Do Prahy se vrátil, jak si možná mnozí vzpomenete, po 42 letech exilu v roce 1990, aby tu zahájil Pražské jaro. Jak jinak než Mou vlastí.
S tímto hudebním festivalem byla Má vlast spojena už od prvního ročníku v roce 1946, i když zpočátku nebyla součástí zahajovacího koncertu. Poprvé na úvod festivalu zazněla v roce 1949 a od roku 1952 jí Pražské jaro začíná nepřetržitě.
Roku 1954 byl festival s pohyblivým začátkem poprvé zahájen 12. května, tedy v den výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Od roku 1959 je v tento den zahajován pravidelně.
Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast, jehož premiéru si v dnešním Příběhu z kalendáře připomínáme, je dílem, které stále inspiruje. Na jeho stopy narážíme doslova na každém kroku.
Například harfy věštců, hlavní hudební motiv Vyšehradu, jsou nejstarší českou rozhlasovou znělkou. Poprvé se jí ohlásila stanice Praha 28. října roku 1933 a stanice, která je hrdou následovatelkou Prahy, tedy dvojka, kterou právě posloucháte, dodnes Vyšehrad také neopustila. Současně je podobný motiv používán jako jedna ze znělek i na pražském hlavním nádraží.
Zcestovalí posluchači se možná vzpomenou, že někdejší národní dopravce České aerolinie zase vítal cestující v Praze ústředním motivem Vltavy. A existuje i názor, že tímtéž motivem se inspiroval Samuel Cohen při tvorbě izraelské hymny.
Na melodii Vltavy také v roce 1971 naspíval Karel Gott stejnojmenou píseň s textem Jiřího Štajdla.
Mimo těchto pietních přihlášení se k českému hudebnímu odkazu se ovšem stejně jako u jiných velkých děl i u Mé vlasti setkáváme s řadou vtipných aktualizací.
Jako příklad jedné z nejpregnantnějších uvádí náš dnešní scénárista Petr Kukal návrh profesora Vladimíra France na inovaci Mé vlasti. Najdete jej v jeho knize Fejetonů, úvah a grotesek, vydané v roce 2018 právě pod názvem Má vlast.
Vyšehrad, symbolizující státnost a moc, navrhuje profesor Franc přejmenovat na Tesco, kde se reálná moc soustřeďuje dnes. Hudebně doporučuje napětí mezi klidnými víkendovými nákupy a běsněním davu při slevách.
Podle stejného klíče postupuje i u zbylých básní. Vltavu rozsekanou přehradami navrhuje interpretovat stejně fragmentárně a kaskádovitě a doplnit ji o motiv motorových člunů. Lstivou šárku by pak nahradil bílým koněm, tedy úskokem dneška.
Symfonickou báseň z českých luhů a hájů by obohatil o motivy chroustání kůrovce a zvuky motorových pil. Tábor by rovnou vynechal a Blaník nahradil zhudebněním hokejového zápasu. Závěrečnou syntézu nahradíme reklamami, dodává Potěuchle.
Jak vidno, Má vlast nás nenechává chladnými od doby svého vzniku až dodnes.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme si připomínali výročí prvního souborného uvedení cyklu symfonických básní Má vlast skladatele Bedřicha Smetany.
Kromě prvotních prací na Vyšehradě, kdy měl ještě zbytky sluchu, napsal Smetana celý cyklus Hluchý. I ty nejsložitější kompozice, velké orchestrální skladby si dokázal přehrát v duchu ve své hlavě.
Premiéra 5. listopadu 1882 na Žofíně byla mimořádnou společenskou událostí a pro Smetanu velkým uměleckým úspěchem a osobní satisfakcí. Přesto byla tato premiéra jediným provedením díla za jeho života.
Své slávy se dočkala má vlast zejména v souvislosti se vznikem České filharmonie, která z ní učinila téměř ústřední bod svého repertoáru. Byla například vůbec prvním dílem, které filharmonie nahrála na gramofonovou desku.
A dodnes je mou vlastí zahajován Mezinárodní hudební festival Pražské jaro.
Ano, dodnes hudební fajnšmekři vyhlížejí, kdo bude tímto čestným úkolem pověřen, jakou interpretaci asi zvolí hostující dirigent, a musím říct, že je to velmi zábavné očekávání. Tak do 12. května je docela daleko, mezi tím se jistě můžeme slyšet při jiné příležitosti. Co třeba nějaké další příběhy z kalendáře?
Já jsem pro a věříme, že vy také. Těšíme se na vás.
Naschledanou.